Estades a escoitar Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e dende o micrófono Pablo García. Comezamos co posto 14 da nosa lista, onde atopamos a música de raíz de Xurxo Fernández con Un piollo malvado.
Vou vos contar unha historia terrible acontecida na parroquia de Bembebre. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Un día por ali pasou un lobo bravo e feroz. O lobo pola morta agraviado foi dar aviso a autoridade de contado. Señor alcalde, naquel cumio pendente hai un piollo que aterroriza a xente.
Señor alcalde, naquel cumio pendente hai un piollo que aterroriza a xente.
Unha meija hai que chamar
Santa Compaña, onde un salgueiro deitado, ali está ese canalla. Mandamos polo concello, saíron tres cazadores pra llegar morto o piollo que andaba nos arredores.
Estaba o piollo no lugar indicado, cabo do río fumando un grande cigarro. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Se mandades a sabedes me encontrar.
Foi tan rápido o piollo co seu trabuco na man que nun punto os cazadores mortos caíron no chan. Mulleres, homes e nenos, tende moita precaución que pode vir o piollo lava de posto e xabrón.
No número 13 aterrizan Ataque Escampe con Viaxamos a Miami, un tema que forma parte de Cabalgata, un LP no que exploran o potencial de estilos que quedan sepultados pola avalancha das tendencias musicais.
Entenderei por qué. Viésemos a Miami. Tiñamos gana de festa. Tiñamos gana de estirar las pernas. O hotel vale más que una vida de trabajo. Onde os policías van en Bermudas a diario. Todas estábamos vivas. Deítate tranquila, sis. Fai un mato na piscina. Cando unha estrela se apaga, na noite brilla toda Disneylandia. Prendese a luz simplemente dando residencias. Na noite brillan como Julio Iglesias. O hotel vale máis que unha vida de traballo. Temos que volver a quedar. Non vivimos no pasado. O hotel vale máis que unha vida de traballo.
No número 12 escoitamos a Falla, a calidez e o sentir das cancións das nosas avoas na fermosa voz de Falla na canción Doncos.
Porque non hei de cantar. Porque non hei de cantar. Porque non hei de andar alegre. Mentras non teño pesar. Perdi no meu refaixo. Perdi no meu refaixo. Perdi no rodo del mirapepa. Perdi no rodo del. Meu marido trai moutro. Meu marido trai moutro. Que eu darei conta del mirapepa. Que eu darei conta de. Arriba meu pau de pino, por debaixo vieiteiro. Adiós nenas de Benvibre, que vou velas de coucieiro. Perdi no meu refaixo. Perdi no meu refaixo, perdi no cordón del mirapepa, perdi no cordón del... Meu marido trae outro, meu marido trae outro, que eu darei conta del mirapepa, que eu darei conta del... Adiós hasta mañana, adiós hasta mañana. Adiós los que se quedan, adiós los que se van. Perdí no meu justillo, perdí no meu justillo, perdí no cordón del mirapepa, perdí no cordón del... Meu marido trae otro, meu marido trae otro, que eu darei conta del mirapepa, que eu darei conta del...
The Rapans continúan a nosa lista. Seu é o número 11 con Os guapos non imos ao seo.
Thank you.
O bo facer de Haydn fai que Fire Touched chegue ao número 10.
Sinto a tua luz. I see you through. Oh baby, you know you drive me crazy. Dime sé que sientes esa misma conexión. Oh baby, I'm drowning in them baby. And it is who they down explorar esta visión. She's got the smooths like she's Bella Hadid. The dark energy, her thoughts are me.
Recén estreado tema de Bayuca, Vai Tú, entra directamente no número 9 da nosa lista.
Bye.
Rapeo Retrouxo, a proposta musical do Ravelo, chega ao número 8 con Ratatá.
Más revolto, ajarda que está o pensamento solto. Cajei un ovo cru, ahora cho monto. Poco morto, rabo nor tanto orto. Rabo botal, son poden con mal palado. Ridículo a ventrícula, tela a la colhada. Fungara y jugulare, do renovado. Saúdo sol, por no me xarte na cara. Miro a cachorro, alta fotiño ten, sangue no morro. Cacheira de pitbulo, estes sellos piden socorro. Non escuma, nen ladro se non mordo. Cara caniche, non biches as orellas deste lobo. Ratatá, a curiosidade matou o hat. Ratatá, a curiosidade matou o hat. Ratatá, a curiosidade matou o hat. Hola Pedro, son un lobo, fíxeme a mi jodo bella. Teño un rapaña tacona de que lle roben alas. En coleja do teu can, xa non quere pastorear. Ta de rabe, me te queta, eso quere rebolar. Movio cu, o porco, a becerra e a jaliña. Prendimos lume e agora ardeu a ta cociña. Chegou a policía, pilla a piña. A mí, cuídame as miñas veciñas. Mais punky, que un cintiro de lata. Cara de rata, non hai plata para tua fala barata. Demasiada mecha para tan poca chama. Demasiado Rottweiler para chantar tal merda de Chihuahua. Como lobo por esta manada mato. A tua raza perdeu contra este mestice. Son como a jata, tan ajardando a que dija mate día de caza. Cheiras a carne fresca e a carnaza. A curiosidade matou o hat, ratatá. A curiosidade matou o hat, ratatá. A curiosidade matou o hat, ratatá.
Non escuma, non ladro se non mordo. Cara caniche, non piches as orellas deste lobo.
Ratatá, a curiosidade matou o hat. Ratatá, a curiosidade matou o hat. Ratatá, a curiosidade matou o hat. Ratatá, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A curiosidade matou o hat. A curiosidade matou o hat. A curiosidade matou o hat. Ratatá.
Ai vai o hat metido no saco. Ai vai o hat metido no saco. Ai vai o hat metido no saco.
Escarnival seguen subindo postos na nosa lista e sitúanse no número 7 con La Teixo.
Medran os novos camiños da cultura que non se manipula, pois se libre como a escuma do Atlántico. Escarnival sega TMC, somos pura vida, e si non nos crees, escoita, escoita, como é?
Que as ondas do son nos leven, somos os fillos da rúa, ata que o día comece, hoxe vos seremos unha, que a hermandade nos embriague, e nos brinde súa esencia, pois non haberá conxuro. Noite meiga, e ata quedas en alento, non
a esta vida, se facemos festa, venga policía, rebeldía, con alegría, cando se juntan es Caníbalse García.
Escoito que te digo, no somos mercancía, somos arte festa, por eso se protesta, temos dignidades, seguimos siendo humanos, por moito que digo, fuero económico de Davos, aquí estamos.
Somos el tesoro que alenta esta vida, fundidos en un berro. Somos patrulla.
Escoitamos a Guadi Galego no número 6 con Oda, onde experimenta con novos sons mantendo a súa seña de identidade.
Foi un delirio, unha quimera, poder reivindicarme na alegría, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no percurso dos días, sorprendome tan libre, merecida, amando sen pensar noutra vida, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Foi ilusión, fantasía, poder reivindicarme na ousadía, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no silencio do amor, abrazo a diferenza do vivido, rompendo cada molde establecido, sabendo que hai poder. Quero aceptarme cada tronco que asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva.
A mestura de ritmos de Enxeito alcanza o número 5 dos Sons de Nós con Vai Estar Ben.
Selector de destinos. lucha, no me priviso. Somos la fuerza del motor de propulsión de Apolo 11. En esta carrera espacial no vimos polo bronce. A lúa solo se va y por la noche. Si quieres vir de tripulante, saímos a las 12. Tengo un camarote donde podemos rozarnos. El de ser descendencia en un planeta lonxano. Formar una familia de extraterrestres humanos. Facer sonar o facata en Urano. Despegamos dende Cabo Home, conectando co Cañaveral. Mañá veranos no telesornal. Exploradoras interestelares, as nosas naves voadoras van con sidecare. Levamos té de balde, competencia desleal a Elon Musk en Marte. Agárrame da man, quero revelarche segredos do universo como en Watchmen. Todo vai estar ben. Está pronto pra correr tamén. Está pronto pra mudar. Que todo se complica, hoxe vai estar ben. Cando nos despedimos contigo na soidade do vacío, sorrío para que na foto do James Webb me vexas ben estando triste, porque de novo caín e convencime que o universo era sobre min. Pero cando cheguei ali perdínme. O tempo e o espacio son incribles. Contei un segundo e xa pasou todo o que vivín. Li moitas cousas pero eran mentira. Os buratos negros non atraen tanto como a ti. Aínda mil anos luz sinto a túa enerxía centrípeta que tira para que te orbite infinitamente. Síntote no caos da cuántica. Son un observador na reixa das túas medias fantásticas, recorrendo galaxias en busca de posideral e da túa mirada máxica.
Estaba a reparar o selector de destinos. Estaba a reparar que xa somos infinitos, xa non é preciso. Está pronto pra correr tamén, está pronto pra mudar. E todo se complica, hoxe vai estar ben.
No número 4 da nosa lista atopamos a Mai con Cando volvan as baleas, o fermoso traballo de presentación do seu primeiro álbum que se chama Nigredo.
Limparé allá. beira. Xa sentín un frío envolvéndome a cadeira. Desarmar o alma e soltar a marea. E que mal ten seguir o canto da serea. Xa batín na rocha, xa dormín sobre a batea. Xa non cheira fume, as luces son todas de estrelas. Lembro agora rutas navegadas na madeira. Abrense as portas daquel outras das entergas. Houve un tempo no que bailaba sobre pernas. O sabor na boca do sangue das compañeiras. Sei porque fuxin da costa e hoxe volvo a ela. As voces na praia soan de novo e soan vela.
Carabela manténse no terceiro posto da nosa lista con Lonxe, a súa proposta de melodías de inspiración tradi. O Sonoro Machín visitarán mañán os sons de Nós e hoxe ocupan o noso número 2 con Se ti quixeses.
Mostrar Outeiro de Monte Alegre, a Praza de San Marcial. Se ti quixeses, eu podo che contar que o noso entroido non é carnaval. Se ti quixeses, eu podo che falar do Bocas do Milomes e máis do Cibrán. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumiel. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumiel. Podemos ir gozar co cuco e a charanga ou co son dos Burgas Beat. Se ti quixeses, eu podo che mostrar todo o corazón que hai no polvorín. Se ti quixeses, eu podo che contar quen sei xalvo falan as pedras da rúa. Se ti quixeses, eu podo che levar pra onde vivían os graxos da burga. Se ti quixeses, eu podo che levar pra onde vivían os graxos da burga. Eu podo che contar que o noso entroido non é carnaval. Se ti quixeses, eu podo che falar do Bocas do Milomes e máis do Cibrán. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumiel. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumiel.
Xisco Feijó manténse un día máis no número 1 dubidando de quen é coa canción Quen son eu.
Ese tempo non virá, ella nunca volverá, pero dentro ainda está. Ainda está.
Hoxe lembrei-me cando era un rapaz ao ritmo deste compás, mentre soaba Nicki Minaj, reparando en tempos pasados. Salí por trás do instituto, 14 anos, non eran cigarros, xa fumábamos,
xa fumábamos.
E comparamos no destino, mira onde estamos,
onde estamos.
O que fixemos, que conseguimos, tempos pasados,
tempos
de experimentación, buscando a verdade onde non era, pero a que pero ainda resoan a miña cabeza. Por que será?
Por que será?
Eu eflorece no meu corazón en transformación. Fracaso escolar dun sistema que te examina, que te explota como unha mina. Así era a miña vida,
miña vida.
Bebíamos litros antes de clase, menudo desfase. Pero el rap me liberou, me conectou. Todo estou bom, quem son eu?
Para que estou no mundo?
Un sentimento profundo. Coñecer o mundo era o meu rumbo. Alma sensible, mundo pouco flexible. Rompe o fusible, fago, isto é extensible a todo aquel que vive como vivim eu. Con coraxe, miña primeira viaxe.